«Чверть стагоддзя з Лукашэнкам». Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
9 траўня 95 году улады адзначылі дзень перамогі, рэанімуючы настальгічныя пачуцці людзей старэйшага пакалення у мэтах прываблівання іх на ўчасткі ў дзень рэферэндуму за змену дзяржаўнай нацыянальнай сімволікі на мадыфікаваную савецкую. Аднак святкаванне ў савецкім стылі было толькі часткай прапагандысцкай кампаніі супраць нацыянальных сімвалаў, супраць беларускай мовы і, як назваў яго Васіль Быку, палітычнага авангарду дэмакратычнай часткі грамадства Беларускага народнага фронту. Нагадаю, што адначасна з рэферэндумам адбываліся і парламенцкія выбары, і Беларускі народны фронт выставіў сваіх кандыдатаў па большасці акругаў. За некалькі дзён да галасавання па тэлебачанні быў паказаны фільм рэжысера Азаронка «Нянавісць дзеці хлусні», які ўвайшоў у найноўшую гісторыю Беларусі як першы прыклад таго, што атрымала назоў «Чорны піар». Перад мікрафонам «Радыя Свабода» быў Александр Лукашук.
Працягваем перадачу ў студыі ў Празе Александр Лукашук. За тры дні да выбараў беларускае тэлебачанне паказала прапагандысцкі фільм, накіраваны супраць Народнага фронту і дзяржаўнай сімволікі, у якім прапагандуюцца ідэі славянскага сабору з цынізмам і дзеяздзек над ахвярамі камунізму. С каментаром наш менскі корэспандэнт Валянцін Жданко.
Гэты фільм пад назвай «Нянавісць дзеці хлусні» актыўна рэкламаваўся афіцыйнай прапагандай задоўга да таго, як 10 мая у лепшы эфірны час быў паказаны па беларускім тэлебачанні. Відавочна, за тры дні да выбараў і рэферэндуму яму была адведзена роля агітацыйнай зброі супраць самага небяспечнага палітычнага праціўніка цяперашніх уладаў Народнага фронту і супраць нацыянальнай гістарычнай сімволікі, пытанне пра якую ў прэзідэнцкім рэферэндуме, як паказваюць сацыялагічныя пытанні, можа быць прайграна Лукашэнкам. Фільм прасякнуты праімперскай і антыбеларускай ідэалогіяй славянскага сабору «Белая Русь». Зрэшты, іншага і нельга было чакаць ад яго стваральнікаў, прыхільнікаў гэтай палітычнай арганізацыі рэжысёра Юрыя Азаронка і акцёра Уладзіміра Гасцюхіна. Ключавыя ідэі і паняцці, якія укладваюцца ў вушы і вочы гледачу на працягу ўсяго фільма, гэта даўно вядомы набор міфаў пра ворагаў славян, пра змову супраць Расіі, сусветнага капіталу і сіянізму, пра пагрозу з захаду. Увасабленнем гэтага зла Азаронак і Гасцюхін спрабуюць паказаць народны фронт. Увесь фільм пабудаваны на тым, што сюжэты з мітынгаў і сходаў БНФ перамяжоўваюцца кадрамі трафейнай кінахронікі пра часы акупацыі. Прычым акцэнт робіцца на нацыянальных сімвалах, якія выкарыстоўвалі калабаранты ў часе вайны. Правда, разобрацца на чорна-белай старой стужцы у сімвалах надзвычай складана, так што Гасцюхін за кадрам тлумачыць, як трэба правільна разумець ягоныя ідэі. Увогуле, пра аб'ектыўнасць, праўдзівасць, сумленнасць, маральнасць фільма гаварыць не даводзіцца. Чаго варта адзін толькі сюжэт пра курапаты. На экране некалькі асобаў старэчага ўзросту, прозвішчы якіх не прыводзяцца, сцвярджаецца толькі, што яны з нейкай грамадскай камісіі, дык вось гэтыя асобы, стоячы ля раскапаных курапацкіх магілаў, даводзяць, што расстраляныя тут не нашы, а яўрэі з еўрапейскіх краінаў. І расстрэльвалі іх, маўляў, не НКВДісты, а фашысты пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Як рэчавы доказ, герой сюжэту круціць у руках залаты медальён, знойдзены ў магіле. І выразна бачна, што гэта каталіцкі медальён, а на знойдзеных рэчах відаць надпісы на польскай мове. Зразумела, што гэта маглі быць рэчы беларуса-каталіка ці паляка з заходняй Беларусі, але ні гэтага, ні іншых даўно вядомых і даказаных фактаў не гучыць з экрана. Замест таго, галасоўныя абвінавачанні, маўляў, пазняк адкрыў не тыя, не нашы магілы, а цяпер па яго віне тут вядуцца марадзёрскія раскопкі. На падобных да гэтага прыёмах, маніпуляцыях фактамі, монтажы, узятых з архіваў КДБ відэаматэрыялаў, некарэктных цытатах, пабудаваны ўвесь гэты фільм, класычны ўзор нізкапробнай прапаганды, выраблены па рэцэптах камуністычных ідэолагаў. Такое уражение, что автору зусім не клопотить ни узровень аргументации, ни докладность фактов, ни логичность порунанню. Народный фронт, поводле ихней логики, виноваты во всем, у тым, что молодь спевая не тые песни, якія подаваются Азаронку и Гасюхину, что мастаки авангардисты малюют не у той манеры, якую яны лишат сапраўды славянской. Заключный аккорд фильма протяглый сюжет с творчей вечерины в доме литератора, поэта и лидера организации «Правый реванш» Славоміра Адамовича. Показывается, как подчас импрезы пьяноватый Анатоль Сыс ходит по зале с пляшкой горелки, а после Адамович рассказывая про сумнівные идеи своей организации и про некие радикальные планы. Дозвольте, але при чем тут Народный фронт, при чем символика, поздняк, куропаты? А тем часом голос за кадром, грунтуючися на этих смешных кадрах бескрюдной тусовки каля богемной молоди, узносится до усяленских обогульнений, в яких у один шерах ворогу панславизму и недоброзычливцев СС «Белая Русь» поставлены Пазняк и немецкий кайзер, Клинтон и Даллас. Примитивная, явно тенденцийная, але зусім не бескрюдная пропаганда, занявши пануючее становище у державном эфире, здольная істотно повплывать на выники выборов и референдуму. Валентин Жданко, Радио Свобода, Минск.
Со своими уражениями про фильм «Азаронка и Гасюхина. Ненависть» потелефоновал у Минской бюро белорусской службы «Радио Свобода» профессор Алексей Соломонов.
Уражение от фильма «Дети лжи», який был показан вчера, засталось в фильме страшенным. Страшенным перш-наперш тому, что выкористаны державные махчимости белорусского телебачення для змана народа. Я б сказал, для большим злочинного зману. Одразу зверну увагу на то, что недавно президент выказал загад об ровности для всех предвыборных умов. Это значит для всех рухов, для всех удельников, для кандидатов у депутаты. А что ж отрыбливается? Этот фильм – злочинное порушение навод понятия той ровности, бо инак потребно, например, сегодня 11 мая показывать так само на протягу одной годины фильм об соправдной звышзлочинности коммунистичного режима, злочинности для всего человечества, якое будет долго-долго на протягу многих десятилетий расхлебываться, попросту кажется, от того, что наробил коммунистичный режим. Але такого фильму не будет. Значит, есть подставы узбужать справу об непроведении выборов и референдума, або об отмене их выников.
Говорил профессор Алексей Соломонов.
Чверть стагоддя з Лукашенком. Серія Сергія Навумчика, присвяченая апошнім 25 годам найновшай гісторії Беларусі.
Перед голосаванням у телевізійным ефіры выступіў і Александр Лукашенко. Про гэта распавяла на «Хвалях свабоды» Галіна Айзенштадт.
Адчувалася, што рэжысура яго знаходжання ў тэлеэфіры добра прадумана, як, дарэчы, і ў папярэдні яго выхад да тэлегледачоў у мінулым месяцы. Відаць, новы кіраўнік грамадска-палітычнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Замяталін больш дбае пра гэта, чым яго папярэднік Александр Федута, якому хацелася быць самастойнай палітычнай фігурай і заўсёды на вачах грамадскасці. Чым жа адметным было ўчарашняе мерапрыемства? На гэты раз у студыю запрасілі не журналістаў, а, як выказаўся вядучы Эдуард Мельнікаў, гасцей з Менска і Менскай вобласці. Их, однак, не представили спочатку, кто яны, и, видать, не выпадково, каб не настерожить певную участку телеглядачов. Бо коли у конце передачи было дадено слово некоторым из них, так стало зрозумелым, по якому принципу их подбирали. Это были доярка и старшиня колгаса со Смолевицкого района, ветеран, урач, две представницы так званого комитета за свободный выбор языка и несколько интеллигенции, которые поделяют идею президента агульности славян и их объединения. Сярод их кинорежиссер Виктор Туров, мастацтвовед Андрей Савицкий, который удельничал у фильма «Ненависть», здекливо расповедаючи про мастаков суполки «Погоня» на чале за Лесем Марочкиным. До речи, этот фильм сегодня снова покажут по телебачению. Его вельми хвалил президент. На этот раз Савицкий обурался выданием у Беларуси книг белорусских эмигрантов, мимоходь подкусивши Министерство культуры и друку за то, что дозволил выдать их, бо многие из них, зазначу он, кривавые здрадники. Александр Лукашенко пообещал, что больше такого он не допустит. Між іншим, президент не ухвалив, і як він виказався, шабаш з усього світу при потуранні особних політиків. Відать, він мав на увазі перший з'їзд білорусів світу. Еще одной отметной рысой вчерашнего телемероприемства с уделом Александра Лукашенко было включение областных студий. Витебчане и могилевчане особливо постарались догодить президенту. Ведущий из Витебска говорил об традиционной дружбе с Россией, межа с якой у витеблян наидолжейшая, об необходимости знищить барьеры, которые перешкоджают ей. А в тем же и Могилевский, про Мстиславский район, показавший фильм «З одной вёски», якая неколи была российской, а потом попросилась у Беларусь. Як дружно живут русские и белорусы, як ухваляют политику Лукашенко, президент застався вельми задоволенный этим и подяковал им. Однако неприемных пытаний ему не удалось подбегнуть. У Лукашенко цікавились, например, питание было с Бресту, где треба мариновать сродки на референдум, менять назву улиц и стягов, коли студентам не выплачивают стипендию. Але наибольш неприемное задала директор Гомельской средней школы Татьяна Цыганок. Что подразумевает президент под статусом ровности русской мовы с белорусской? Бо ее же закон об державности белорусской мовы. И она была одной из немногих, кто говорил с президентом по-белоруску. А старшиня Горсоветской комиссии по адукации из Гродно з'єдливо спыталася у президента, чому ён уводить двухмовье, а не трех, четырех, бо ёжа принамсі у их области и шмат поляков, и украинцев. Лукашенко на гэта отказал тое ж, что и заўсёды. Нехай вырашае народ, до якого ён увесь час звертався с просьбой потримать его и ухвалить усе четыре пункты референдуму. Сам ён так само пойдет 14 мая на выборы, але ни за кого не проголосує, бо кандидаты у депутаты люди ему неведомые, окромя одного, и ее не хочет, каб яны попали в парламент. Іншая справа – референдум. Тут вырашается лёс нашей державы, наших детей. Выборы, на погляд президента, у один тур не отбудутся. Контроль за кандидатами у депутаты, признался он, ажыццяўляецца жорсткі, каб не выкарыстоўвалі службовую пасаду, транспорт, мафіёзныя грошы. Лукашенко выказаў незадавальненне удзелам Богданкевича у палітыцы і палічыў яго апошнюю прэс-канферэнцыю парушэннем прэзідэнцкага ўказа аб роўных магчымасцях. Дарэчы, ён застаўся незадаволеным і прэс-канферэнцыяй міністра адукацыі Стражава, прысвечанай моўнаму пытанню, хаця міністр сказаў, што будзе лічыцца з вынікамі рэферэндуму. Закраналася падчас телемерапрыемства і эканамічнае становішча рэспублікі. Лукашэнка імкнуўся пераканаць, што яно ў хуткім часе палепшыцца і нават змешыцца цана, напрыклад, на масла, бо ім ўжо затаварыліся. И экономичная сувязь с Россией. Отчувалось, что президент ледь хавая раздражненность тем, что она не выконывает свои обещания. И он поведомил так само, что хутко у Минск приедут Собчак и Лужков, как заключить договоры с Беларусью. Наелись польской бульбы, съедливо зауважил Лукашенко. Але головную мету селить на свой бок людей, каб яны потримали референдум, и он не забывал, навет робячи отступление, як и постоянно критиковать БНФ.
Это был фрагмент фрагмент репортажу Галіни Айзенштадт.
Чверть стагоддя з Лукашенком. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.